Πώς αντιμετωπίζετε ένας άνθρωπος, κύριε Λιγερέ, όταν έχει άγχος για να κάνει μια συνέντευξη μαζί σας? Εσείς το αντιμετωπίζετε, φαντάζομαι, θετικά, ευγενικά, πρόσχαρα?
Ναι, δεν αντιμετωπίζεται. Είναι θέμα συνεργασίας.
Είναι θέμα συνεργασίας, λέτε.
Η αντιμετώπιση σημαίνει ότι υπάρχει μέτωπο. Άρα δεν νομίζω να υπάρχει μέτωπο.
Ναι, ξέρετε κάτι, όταν διάβαζα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη, ενώ έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή και για πιο συγκεκριμένα θέματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Πρώτον, με άγχωσε από τη μία το ότι συναντώ έναν άνθρωπο που έχει ένα δίκτυο ευφυΐας εξαιρετικά υψηλό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχετε μια μόρφωση και μια παιδεία πολύ συγκεκριμένη, την οποία εγώ προσωπικά για να αντιμετωπίσω με ερωτήσεις θα έπρεπε να διαβάζω πάρα πολλούς μήνες, όχι εβδομάδες. Και το τρίτον είναι ότι είστε εξαιρετικά απλός. Δηλαδή, αυτό το τρίπτυχο με άγχωσε πάρα πολύ.
Θα αρχίσουμε με το απλός.
Με το απλός. Πώς είναι ένα παιδί λοιπόν που ξεκινά να παίζει σκάκι στα 2 και στα 4 να μαθαίνει να γράφει, δεν είναι λίγο προδιαγεγραμμένη η πορεία του?
Είναι, θα έλεγα ότι η πορεία του είναι πιο πολύ τελεολογική παρά οντολογική, δηλαδή έχει να κάνει κάτι. Αλλά νομίζω ότι το παράδοξο δημιουργείται με την έννοια του παιδιού. Νομίζω ότι αν λέγαμε ότι απλώς είναι ένας μικρός άνθρωπος που παίζει σκάκι, θα μας φαινόταν πιο φυσιολογικό.
Έχετε πει όμως ότι όταν ένα παιδί λοιπόν 2 ετών παίζει σκάκι και στα 4 μαθαίνει να γράφει, εσείς έχετε πει γεννήθηκα γέρος καταδικασμένος στη ζωή. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς να παίξει σκάκι στα 2, στα σκάκι μάλλον, υποπτεύουμε ότι περνάει μια εκπαίδευση, έχει μια αντίληψη και του έρχεται δηλαδή να παίξει στα 16, στα 17, ίσως και στα 12, πάντως όχι στα 2. Και λίγο αργότερα, αν πάρω το ηλικιακά, ότι στα 23 σας παίρνετε το παγκόσμιο ρεκόρ στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στην συνδυαστική. Άρα να υποπτευθώ ότι δεν θα είχατε λογικά, φυσιολογικά παιδικά χρόνια.
Όχι, ούτε λογικά ούτε φυσιολογικά, απλώς δεν είχα.
Απλώς δεν είχατε. Άρα πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια, δηλαδή, τώρα θέλω να το ακούσω κι εγώ.
Ναι, ήταν απλώς ανθρώπινα χρόνια, αλλά δεν ήταν παιδικά. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ παιδί με την έννοια την κλασική. Απλώς είχα μια μικρή ηλικία φαινομενικά. Νομίζω ότι όταν το εντάσσουμε σε ένα πλαίσιο εντελώς κανονικό, έχουμε προβλήματα με τις εξαιρέσεις. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε με τις εξαιρέσεις, δηλαδή πόσες είναι οι εξαιρέσεις.
Πόσες είναι οι εξαιρέσεις?
Είναι τουλάχιστον 2%. Άρα μέσα σε αυτό τον χώρο, ξέρετε, και αντιπαράθεση, ας πούμε, αυτήν της κατηγορίας ή της άλλης, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι όταν είμαστε μέσα σε μία κατηγορία υπάρχει ολοκλήρωτος κόσμος. Αν θέλετε να σας δώσω μία βοήθεια που μπορεί να μην σας βοηθήσει, αλλά εγώ θα κάνω την προσπάθεια, εμένα μου θυμίζει τον προβληματισμό της ανθρωπότητας με το άπειρο. Δηλαδή, πριν τον Κάντορα, η ανθρωπότητα έχει πει ό,τι θέλει για το άπειρο. Και όταν έρχεται ο Κάντορας, λέει, ας υποθέσουμε ότι το αγγίζουμε το άπειρο. Μόλις έκανε αυτή την υπόθεση, κατάλαβε ότι υπάρχουν άπειρα άπειρα. Ενώ πριν η ανθρωπότητα θεωρούσε ότι υπήρχε ένα.
Ένα άπειρο.
Νομίζω ότι όταν ασχολούμαστε με τα θέματα της νοημοσύνης, έχουμε την εντύπωση ότι είναι μια μορφή μοναδική. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μια πολλαπλή. Αν μπούμε σε αυτό το πλαίσιο της πολλαπλότητας, τότε πολλά πράγματα φαίνονται ορθολογικά ακόμα και αν δεν είναι φυσιολογικά.
Αν σας έλεγε ένας συνάδελφός μου ότι έχω προετοιμαστεί καλά για τη συνέντευξη,
ναι,
αλλά έχω να αντιμετωπίσω όμως έναν άνθρωπο ευφυή, όπου πολλές φορές οι απαντήσεις του θα έχουν δύσκολες έννοιες και πιθανολογώ κι εγώ ο ίδιος, ότι μπορεί να μην καταλάβω κάτι, ενώ να είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ή εξαιρετικά απλό. Οπότε εσείς πολλές φορές τα σημαντικά.
Είναι πάνω ότι εξαιρετικά απλά. Απλώς δεν είναι απλοϊκά.
Απλώς δεν είναι απλοϊκά.
Άρα αυτό δεν υπάρχει αντιπαράθεση.
Ωστόσο όμως εσείς σε προσωπικό επίπεδο, όταν καλείστε να αντιμετωπίσετε διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν.
Δεν μιλάτε για αντιμετώπιση.
Δεν διαχειρίζεται κανείς κάποιον που προσπαθεί να αντιληφθεί αυτό που του λέτε.
Γιατί η προετοιμασία να μην είναι του τύπου εγώ θα συνεργαστώ με τον Λιγερό?
Δεν διαφωνώ. Θα συνεργαστώ.
Άρα μπορώ να ποντάρω και πάνω του.
Ασφαλώς, αλλά λέω εγώ όμως.
Δεν έχει την έννοια του λάθους.
Σαφώς. Η προσπάθεια μετράει και σίγουρα η συνεργασία. Αλλά θέλω να ρωτήσω για εσάς. Όταν εσείς πρέπει να συνεργαστείτε για να μπορεί να γίνει συνέντευξη. Λέω το δικό μου παράδειγμα.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Σας κουράζει αυτό, θέλω να πω, με κάποιον ο οποίος κάνει τις θετικές του προσπάθειες να συνεργαστείτε, αλλά δεν τα καταφέρνει.
Γιατί να με κουράζει?
Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
Είναι η ζωή μου.
Αυτό θέλετε να μου το αναλύσετε λίγο, τι εννοείτε ότι είναι η ζωή σας?
Θέλω να πω, εγώ είμαι πανώτης σε αυτή την κατάσταση.
Από πολύ μικρός εννοείται.
Ναι. Άρα γιατί να με κουράζει.
Οι γονείς σας πώς αντιδρούσαν σε αυτή ακριβώς η αιτήτη.
Βλέπετε, χρησιμοποιείτε πολλά ρήματα με το αντί.
Με το αντί.
Εγώ χρησιμοποιώ πολλά με το συν. Άρα για μένα λέτε ότι ας πούμε η συνεργασία είναι σημαντική. Η συνεργασία δεν είναι σημαντική, είναι απλώς απαραίτητη. Το μόνο που είναι σημαντικό είναι το έργο. Η συνεργασία επιτρέπει την ανάδειξη ενός έργου. Όταν υπάρχει μια συνέντευξη που αρχίζει με συν και όχι με αντί, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι παράγουμε έναν διάλογο που δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μόνος. Άρα, εγώ ξέρετε, βλέπω αυτά τα πράγματα πιο πολύ όπως είναι τα σκαλοπάτια στο παλάτι του Σαμπόρ, που μοιάζουν, αν θέλετε, με το DNA. Ότι δίνουν την εντύπωση ότι ο καθένας πορεύεται ξεχωριστά, αλλά στην πραγματικότητα πάνε και τα δύο μαζί και ανεβαίνουν προς τους πάνω ορόφους, τους οποίους δεν θα μπορούσαν να αγγίξουν αν δεν ήταν δύο.
Ένας άνθρωπος που έχει λοιπόν, είναι μέσα στους 56 πρώτους ανθρώπους στον κόσμο.
Είναι και πρώτα απ' όλα όμως ένας άνθρωπος.
Δεν διαφωνώ μαζί σας καθόλου, αλλά θέλω να με διευκολύνετε λίγο στο κομμάτι ότι οι άνθρωποι που σας περιστοιχίζουν και τώρα και πριν και πιο πριν, ενώ στα παιδικά σας, στα εφηβικά σας χρόνια, είχατε μία διαφορά λόγω αντίληψης. Αυτό σας δυσκόλεψε στις φιλικές σχέσεις, στις προσωπικές σας σχέσεις?
Όχι, απλώς τις βλέπουμε διαφορετικά. Η διαφορά δεν σημαίνει δυσκολία. Ναι. Σημαίνει αλλαγή βλέμματος, αλλαγή φάσης. Mm-hmm. Η διαφορά επιπλέον κάνει τη διαφορά. Με ποια έννοια? Όταν έχετε ανθρώπους που είναι του ίδιου τύπου, μία διαφορά σας φαίνεται παράξενη. Εμείς ζούμε εντελώς και πάντα μέσα στη διαφορά.
Τι εννοείτε εσείς, οι εξυπνότεροι εννοείτε?
Εννοώ άνθρωποι... η κατηγορία για την οποία μιλούσαμε εξ αρχής. Mm-hmm. Δηλαδή το θέμα των εξαιρέσεων. Μία εξαίρεση, άμα την κοιτάξετε με μία ενδογενή προσέγγιση, θα δείτε ότι ο κόσμος γύρω σας είναι φυσιολογικός, δεν είναι εξαίρεση.
Ναι.
Είναι εξαίρεση.
Έτσι, πως το βάζετε, είναι και το λογικό.
Ναι, νομίζω. Κατά συνέπεια, αυτό που μας ξαφνιάζει περισσότερο είναι όταν βλέπουμε δεύτερη εξαίρεση. Γιατί αυτό δεν είναι τόσο φυσιολογικό.
Έχω την εντύπωση ότι αν χάσει κάποιος μια κουβέντα από αυτό που λέτε, προφανώς δεν θα καταλάβει τι του λέτε. Πρέπει να είναι πολύ προσιλωμένος.
Όχι,
αυτό.
Όχι, μην ανησυχείτε, θα τον ξαναπιάσω από αλλού.
Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Κύριε καθηγητά, άλλο ταλαντούχος, άλλο χαρισματικός, έτσι.
Ναι. Ναι,
τι είναι ο ταλαντούχος?
Το ταλαντό είναι μονοδιάστατο.
Δηλαδή... Άλλο χαρισματικός είναι πολυδιάστατος.
Ναι, κατά συνέπεια εντοπίζεται πιο δύσκολο.
Θέλω να μου πείτε τώρα, αλλά στο τέλος της συνέντευξης, λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε αν νομίζω ότι είμαι χαρισματικός ή αν δεν έχω ταλέντο. Αρνητικά είπα, έτσι. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, γιατί ναι, προσπαθώ να κάνω μια συνέντευξη, κυρίως συζήτηση, αλλά ουσιαστικά θέλω να μάθω. Ναι, μεν είμαι ο δημοσιογράφος που σας φιλοξενώ και που στις εκπομπές μου είχαμε ένα θέμα συγκεκριμένο και με όσο μπορούσα καλύτερη ενημέρωση να μπορέσουμε να διαφωτίσουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές. Αλλά εδώ τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό και χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνω στη διαδικασία του δημοσιογράφου μεν, αλλά του μαθητή από την άλλη.
Πάνω είναι το θέμα ενός ντουέτου.
Μ' αρέσει που το βάζετε έτσι. Οπότε να συνεργαστούμε, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στον ντουέτο. Λοιπόν, όταν γεννηθήκατε στο Βόλο.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που λένε λόγω της εντοπιότητας που θεωρούν τον εαυτό τους περισσότερο δολιώτη από κάποιους άλλους και κάποιοι που είναι από το Βόλο δεν το λένε, απλώς νιώθουν και εκείνοι το ίδιο, ίσως και περισσότερο. Οπότε εσείς, επειδή γεννηθήκατε στο Βόλο, έχετε συναισθηματικό δεσμό με την πόλη?
Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να γεννηθώ κάπου.
Ναι, σίγουρα.
Άρα θα ήμουν καπουλιός. Το θέμα είναι, ωραία, είναι καλό να γεννηθούμε. Το θέμα είναι για να κάνουμε τι. Γιατί για να πεθάνουμε το ξέρουμε όλοι.
Συμφωνούμε.
Το θέμα είναι τι κάνουμε στο ενδιάμεσο.
Ο Βόλος όμως, αν είναι μια πόλη...
Ο Βόλος είναι σημαντικός για μένα, ας πούμε, λόγω του παππού και της γιαγιάς.
Ακριβώς.
Με αυτήν την έννοια. Και μετά έγινε σημαντικός λόγω τοποθέτησης, μετά το πήλιο σε σχέση με το θέμα της επανάστασης, της τοποθεσίας, το λιμάνι. Η σχέση, αν θέλετε, που μπορεί να είναι σημαντική για μένα, είναι ότι ο Βόλος συνδυάζει διάφορα πράγματα που συνήθως τα βλέπουμε ξεχωριστά. Δηλαδή, όπως λέμε πιο κλασικά, αν θέλετε, πιο ελληνικά, έχει και το βουνό και τη θάλασσα. Mm-hmm. Ναι, άρα μας δίνει άλλες δυνατότητες. Δηλαδή, δεν είναι απλώς το νησί, π.χ. Mm-hmm. Δεν είναι όμως και η στερεά Ελλάς χωρίς καμία επαφή με τη θάλασσα. Το στοιχείο της θάλασσας και του ουρανού ήταν πάντοτε σημαντικό σε μένα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό σε πολλές περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Απλώς δείχνει, αν θέλετε, μια ιδιομορφία η οποία αναπαράγει το συνοητικό σχήμα. Κατά συνέπεια, με διευκολύνει για να καταλάβω μερικές έννοιες αλλού. Δηλαδή, ο Βόλος δεν ανήκει σε έναν ειδικό χώρο. Εννοώ, ας πούμε, ότι δεν είναι ένα χωριό του Πηλίου, που θα ήταν ένας ειδικός χώρος. Mm-hmm. Άρα, βλέπουμε τα πράγματα από το βουνό ή θαλασσινή μακριά. Εδώ είναι όλα κοντά και η διαφοροποίηση γίνεται λόγω σχέσεων και όχι λόγω αποστάσεων. Όπως είναι κοντά, η απόσταση δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι οι σχέσεις.
Θέλετε να μου το ξαναπείτε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το τελευταίο που είπατε,
ναι,
για την απόσταση.
Ναι, εννοώ ότι συνήθως όταν κάνουμε επαφές εξαρτώνται και από τις αποστάσεις. Άρα αν εγώ είμαι ενός νησιού, για να κάνω επαφές με ένα άλλο νησί ή με τη Στερεά, mm-hmm, Στεριά, θα έχω προβλήματα λόγω αποστάσεων. Η τοποθέτηση του Βόλου είναι σε ένα μέρος που όλα είναι κοντά, διάφορες έννοιες. Κατά συνέπεια, για να συνεργαστούμε, θα το συσχετίσουμε με τις σχέσεις. Δηλαδή, μετά κοιτάζουμε το ανθρώπινο στοιχείο. Γιατί δεν έχει μεγάλο νόημα, όταν έχετε, ας πούμε, 5 χιλιόμετρα διαφορά, να πείτε ότι εγώ είμαι από τη θάλασσα, εγώ είμαι από το βουνό. Αυτή την έννοια.
Σωστά.
Άρα, στην πραγματικότητα, η τοποθέτηση του Βόλου, αν έχει ένα χάρισμα, είναι ότι στην πραγματικότητα εξαφανίζει την εντοπικότητα. Δηλαδή την έννοια του τόπου.
Του
τοπικισμού.
Αυτό δεν
έχει. Δεν έχει νόημα να μιλάμε μόνο για έναν τόπο, εκτός αν αυτή η προσέγγιση είναι στρατηγική. Μετά μπαίνουμε στην τοποστρατηγική και είναι άλλο θέμα.
Είναι άλλο θέμα αυτό. Για να παραμείνω λίγο ακόμη στο Βόλο. Αφού λοιπόν έχει το βουνό και τη θάλασσα δύο στοιχεία που πραγματικά παίζουν ρόλο, όπως είπατε κι εσείς, θα μπορούσατε να μείνετε ποτέ στο Πήλιο? Θα σας ενέπνεε δηλαδή το βουνό των Κεντάβρων ή αν θέλετε το βουνό που κάνανε οι 12 θεοί τις διακοπές τους?
Ναι, απλώς δεν θα ήταν για διακοπές. Ας πούμε το ανάλογο θα έβλεπα πιο πολύ στις Μηλιές. Εντάξει, γιατί εκεί πέρα υπάρχει και μια περίφημη βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Άρα είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Το να μένω στο Πήλιο απλώς σε ένα χωριό δεν μου λέει τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να είναι η πύλη της Πορταρίας, μπορεί να είναι το μπαλκόνι της Μακρινίτσας, αλλά θα είναι πάντοτε πολιτιστικό.
Σας έχει ζητηθεί ποτέ να συνεισφέρετε προς αυτή την κατεύθυνση, πολιτιστικά εννοώ, σε αυτόν τον τόπο?
Μέσω ανθρωγραφίας στην πραγματικότητα, όχι με έναν άλλον ιδιαίτερο τρόπο. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι όταν είναι σε αυτόν τον χώρο χαίρονται που είμαστε αλλού.
Θέλετε λίγο να μου το πείτε, να μου
ναι,
το εξηγήσετε
ναι,
περισσότερο?
Μην το βλέπετε με υπονοούμενο ή κάτι.
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Χαμογέλασα για άλλο λόγο.
Ναι, η ιδέα είναι ότι όταν κάποιος βλέπει ότι έχει να κάνει με έναν δικό του, ο οποίος είναι ιδιόμορφος και θέλει να προσφέρει πράγματα στην ανθρωπότητα, έχει την εντύπωση ότι αν του ζητούσε αυτό, θα τον εγκλώβιζε και δεν θα μπορούσε να κάνει το ρόλο του. Άρα νομίζω ότι χαίρονται να με βλέπουν ως μια συνάντηση και όχι ως μια κατάσταση.
Γιατί το λέτε αυτό πάλι? Εγώ επιμένω σε αυτό. Διότι...
Εσείς θα επιμένετε, εγώ θα εξηγώ, δεν έχω πρόβλημα.
Και καλά θα κάνετε, ναι. Έτσι πρέπει.
Ενώ η τοποθέτηση σε έναν χώρο που μπορεί να είναι στην πραγματικότητα μια σταύρωση.
Θέλετε να σας πω γιατί γέλασα προηγουμένως που έχει σχέση,
ναι,
με αυτό που λέτε.
Βεβαίως.
Αφού μιλάμε για ένα ντουέτο και για μια συνεργασία, καλή ώρα για τη συνάντησή μας. Ακριβώς για αυτό το ντουέτο και για αυτή τη συνεργασία, γι' αυτό χαμογέλασα, εάν ερχόταν μια αξιόλογη, σημαντική πρόταση, που θα την κρίνετε εσείς σημαντική και αξιόλογη, στο να μπει σε μια διαδικασία με αφορμή το Βόλο ή αν θέλετε έδρα το Βόλο και να το ανοίξουμε και περισσότερο για τη Θεσσαλία, στο να δημιουργηθεί ένα κύτταρο πολιτισμού, που σε αυτό βεβαίως να είστε ένας άνθρωπος ο οποίος καθοδηγεί
θα ήμουν μέσα βέβαια.
Να καταλήξω.
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά βλέπετε όμως αμέσως το λέτε ότι θα είναι στο Βόλο, αλλά κοιτάζει αλλού.
Το κοιτάζει αλλού το σημαίνει. Είναι ανοιχτή η πόρτα να δρασκελίσει όποιος θέλει και να μπει και να μάθει να ρωτήσει, να ακούσει.
Αν είναι μια ανοιχτή δομή, έχει νόημα.
Αυτό εννοώ, ακριβώς. Δένει με την έννοια ότι έχετε γεννηθεί στο Βόλο που δεν έχει παίξει ρόλο, αλλά μπορεί να παίξει ρόλο. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί και παράγει σε πολλά επίπεδα. Επομένως, θα ήταν πολύ θετικό και ως άνθρωπος που δημιουργεί να δώσουμε κίνητρο στο να έρθουν, να ακούσουν, να μάθουν, να πληροφορηθούν. όλοι οι Θεσσαλοί ή όλοι όσοι
ναι, ναι,
θα ήθελαν.
Δεν διαφωνώ. Απλώς, ξέρετε, ασχολούμαστε και με τα θέματα της θρησκείας και αυτό που λέτε τώρα σχετίζεται με τον προβληματισμό του προφήτη.
Δηλαδή?
Προφήτη στον τόπο του.
Ουδής. Καθηγητής μαθηματικών.
Και τα λάθη είναι δημιουργικά.
Ναι. Εγώ το δέχομαι αυτό.
Γιατί να το διορθώνουμε.
Γιατί μπορεί να παραπληροφορήσω. Μπορεί να παραπληροφορήσω. Από αυτή την έννοια λέω.
Μιλάτε για, για τη δουλειά σας.
Ναι.
Μπορεί.
Δεν μπορεί.
Εγώ νομίζω ότι το αντίθετο είναι δύσκολο.
Το να μην παραπληροφορήσω. Εντάξει, το γενικεύετε όμως τώρα.
Όχι, δεν το γενικεύω. Μην το παίρνετε.
Όχι, δεν το λέω μόνο για. Αλλήμον.
Όχι, εγώ σας το λέω.
Ότι παραπληροφορώ.
Όχι, νομίζω ότι όλοι παραπληροφορούμε. Και κάπου από λάθος πληροφορούμε.
Αν το βάλουμε ανάποδα.
Όχι, θέλω να πω, είναι θέμα ερμηνείας. Δηλαδή, εσείς θα πείτε κάτι.
Το καταλαβαίνω.
Το κοινό θα καταλάβει κάπως αλλιώς.
Εγώ δεν πάω σε αυτό.
Θα να το διευκρινίσετε.
Εγώ δεν πάω σε αυτό. Και συγγνώμη που σας διακόπτω. Το λέω με την έννοια ότι θέλω να δώσω τη σωστή πληροφορία. Επομένως, δεν θα πρέπει να με διορθώσετε για να μην παραπληροφορήσω.
Νομίζω και το βιογραφικό ερμηνεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Εξαρτάται από τι έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, πολύ συχνά, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να διευκολύνω αυτή τη συζήτηση. Πολύ συχνά ρωτάν ποιο είναι το πρώτο σας πτυχίο. Για να βρουν κάτι που να είναι καθοριστικό. Αυτό είναι μια ερώτηση που ακούω μόνο στην Ελλάδα.
Δεν είχα σκόπο να την κάνω.
Ναι, αλλά θέλω να πω στη Γαλλία μπορούμε να κάνουμε παράλληλες σπουδές. Άρα το πρώτο.
Μην πάτε στη Γαλλία ακόμη. Θέλω
ναι.
να πάμε λίγο.
Ωραία, δεν θα πάμε. Ναι, σωστά.
Θα μεταφερθούμε και εκεί.
Αλλά, δηλαδή, είναι σαν να ζητάτε στο χέρι ποιο είναι το πρώτο του δάχτυλο.
Ήθελα να πω ότι είστε καθηγητής μαθηματικών.
Ναι.
Πληροφορικής.
Ναι.
Κυβερνητικής.
Σωστά. Το έχει υποστεί και η Βίκη αυτό.
Επιστημολογίας.
Ναι.
Γλωσσολογίας, βιοειθικής.
Σωστό.
Στα Πανεπιστήμια της Λιών, της Αθήνας και της Θράκης και στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης.
Σωστά.
Ωραία. Εξηγήστε μου τι είναι η βιοειθική, που εγώ δεν γνωρίζω, ένα. Ναι. Και τι επίσης είναι ο καθηγητής επιστημολογίας.
Α, οκ. Okay. Άρα το θέμα αν είναι καθηγητής ή όχι δεν μας αφορά στην πραγματικότητα.
Αφού το δηλώνετε, θέλω να μου το εξηγήσετε.
Τομέας. Ναι, ο τομέας. Λοιπόν, η βιοειθική σχετίζεται με την βιολογία, με την εξέλιξή της στον τομέα της ιατρικής και βέβαια με την ηθική. Άρα η ηθική στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, της αξιολογίας που ασχολείται με την ηθική και τις αξίες. Και η ιδέα ποια είναι, ότι η επιστήμη εξελίσσεται τόσο γρήγορα που τώρα έχουμε δικαίωμα να κάνουμε απαγορευμένα πράγματα de facto. Άρα η βιοειθική θα ασχοληθεί με την κλωνοποίηση.
Θα ασχοληθεί.
Όχι, ασχολείται.
Ασχολείται.
Ναι, ασχολείται. Ασχολείται με το θέμα της ευθανασίας που μπορεί να είναι σε σχέση με τον μεγάλο άνθρωπο αλλά και τον πολύ μικρό όταν είναι στο θέμα της γέννησης. Ποια είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει ο γονέας αν υπάρχει ένα ελάττωμα το οποίο είναι σοβαρό, κατά πόσο είναι σοβαρό, αν μπορεί να το προσπεράσει η τεχνολογία και η επιστήμη, αν θα έχει κοινωνικές επιπτώσεις. Όλο αυτό είναι το πλαίσιο της βιοειθικής, αν θέλετε. Στη Γαλλία είναι πολύ πιο αναπτυγμένο.
Ναι.
Στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε στη φάση του μεταπτυχιακού, γιατί είναι καλό βέβαια και ο φοιτητής να έχει ήδη ένα πτυχίο για να μπορεί να πορευτεί και πιο ελεύθερα, αλλά να έχει και ένα υπόβαθρο, το οποίο μετά μπορεί το μεταπτυχιακό αυτό να το αμφισβητήσει. Στο ίδιο τομέα, στο ίδιο πλαίσιο θα έλεγα σε αυτό το μεταπτυχιακό, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μαθήματα επιστημολογίας. Η επιστημολογία είναι η κριτική μελέτη των επιστημών. Δηλαδή, ασχολούμαι επιστημονικά με το θέμα της επιστήμης, κοιτάζω πώς λειτουργεί, ποια είναι τα νοητικά στοιχεία στα οποία βασίζεται. Εκεί πέρα μπορείτε να δείτε, ας πούμε, μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Κουν, ο Λακάτος, ο Πόπερ, που η ιδέα είναι πώς εξελίσσεται μια επιστήμη, άρα πώς εξελίσσεται μια θεωρία, κατά πόσο μπορώ να πω ότι αυτή η θεωρία είναι επιστημονική, πώς μπορώ να την απορρίψω, μπορώ να κάνω πείραμα που την επιβεβαιώνει ή μπορώ να κάνω πείραμα που την διαψεύδει. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό σε διάφορες επιστήμες. Η ιδέα είναι μια ειδική μεθοδολογία που μπορεί να είναι και εναντίον της μεθόδου, όπως με τον Feyerabend, η οποία αναλύει στην πραγματικότητα πώς σκεφτόμαστε επιστημονικά. Αυτό είναι η επιστημολογία.
Καταλαβαίνοντας ό,τι είπατε προ δευτερολέπτων και εξηγώντας για τη βιοειθική αλλά και την επιστημολογία, Έχω συζητήσει το τελευταίο διάστημα κάτι σε σχέση με τους επιστήμονες. Έχω λοιπόν μπροστά μου έναν από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο. Μιλάμε για βιοειθική, άρα για εξέλιξη και ηθική παραλλήλως, και για την επιστημολογία που αναλύσεται προλίγου. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο έξυπνος και παράλληλα είναι και επιστήμονας, δεν λύνει ορισμένα σοβαρά προβλήματα της ανθρωπότητας ή αν θέλετε στο επίπεδο υγείας για την καλυτέρευση της ζωής του ή σε επίπεδο άλλο που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να δοθούν λύσεις. Και διονύζονται πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, ας πούμε, στον τομέα της υγείας για τη συζήτηση που θα κάνει.
Προσέξτε, πρώτα απ' όλα η χρησιμότητα, παρόλο που το πιστεύετε από ό,τι φαίνεται τώρα, δεν είναι μια αντικειμενική έννοια.
Ναι, θέλω να το πείτε λίγο πιο απλά. Αν μπορώ
πιο
να πω.
Απλά.
Πόσο πιο απλά θα μου πείτε τώρα.
Όχι, όχι, δεν θα σας το πω, θα το σκεφτόμουν. Η ιδέα ποια είναι. Είναι, ας πούμε, είμαστε σε μια κοινωνία τυπικά που θεωρούμε, π.χ. σε παραδοσιακό πλαίσιο, ότι η γυναίκα πρέπει να είναι παρθένα πριν το γάμο της. Λέω τα ιδανικά, που δήθεν είναι ιδανικά, τέλος πάντων. Και μετά να έχει μια σχέση. Άμα πάτε σε μια κοινωνία στο Καμερούν, οι άντρες δεν παντρεύονται γυναίκες, παντρεύονται μητέρες. Για να παντρευτεί μια γυναίκα πρέπει να είναι ήδη μάνα. Γιατί? Γιατί πρέπει ο άντρας να είναι σίγουρος ότι θα έχει μια γυναίκα που μπορεί να κάνει παιδιά. Βλέπετε ότι αυτές οι δύο προσεγγίσεις είναι ριζικά διαφορετικές. Αν ασχολούμαι με την έννοια της χρησιμότητας σε μία από τις δύο κοινωνίες και όχι στην άλλη, η άλλη θα μου έλεγε ότι είναι άχρηστο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα εγώ να ασχολούμαι με...
Μην προσπαθείτε να μου το απαντήσετε. Αλλά από την άλλη όμως, στο επίμεχο ερώτημα, μα αν πάσχει από τη μία πλευρά που είπαμε, από καρκίνο για παράδειγμα, και η άλλη πλευρά πάσχει από καρκίνο.
Σωστά, σωστά.
Οπότε θέλουμε μια αντικειμενική λύση στο πρόβλημα.
Ωραία. Άρα το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι υπάρχουν όντως μερικά στοιχεία τα οποία είναι αναλύωτα και θα υπάρχουν και σε διάφορες κοινωνίες. Κατά συνέπεια αφορούν την ανθρωπότητα. Π.χ. ο καρκίνος. Ποιος σας λέει ότι δεν ασχολούμαστε. Σε ποιο επίπεδο θα ασχοληθείτε με τον καρκίνο, δηλαδή στη μοντελοποίηση, στα μαθηματικά που χρειάζονται για να γίνει αυτή η μοντελοποίηση, στην εφαρμογή της στον τομέα της φυσικής, από την φυσική στην χημεία.
Κύριε καθηγητά, είναι όλα μια συνεργασία, είπαμε.
Ναι.
Άρα πρέπει να συνεργαστείτε.
Άρα στην πραγματικότητα.
Εννοώ οι επιστήμονες.
Ναι. Στην πραγματικότητα, ας πούμε, εμείς όταν κάνουμε μορφοκλασματική ανάλυση, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε μια ανάλυση μέσω υπολογιστή μιας εικόνας, η οποία πρέπει να ερμηνευτεί ορθολογικά. Όταν λέτε, ας πούμε, ότι κάποιος έχει καρκίνο, είναι ότι κάποιος το είδε. Για να το δει, έπρεπε να έχει ένα μηχάνημα. Κάποιος έπρεπε να το σκεφτεί αυτό το μηχάνημα και κάποιος έπρεπε να σκεφτεί τη θεωρία για να φτιαχτεί. Αν σας πω ότι εμείς είμαστε στον τομέα της θεωρίας που δημιουργεί την οντότητα του μηχανήματος, θα μου πείτε ότι είναι χρήσιμο. Θέλατε, νομίζω, να είμαστε στο τελευταίο στάδιο της χρησιμότητας.
Όχι, θα ήθελα πραγματικά να έχει προχωρήσει τόσο πολύ η εξέλιξη, παραδείγματος χάρη για την εξέβρεση μιας θεραπείας του καρκίνου, στο να μην ταλαιπωρείται τόσο πολύ ο κόσμος, με αυτή λοιπόν την ασθένεια που σε πραγματικά σε διαλύει.
Θα σας το πω αλλιώς.
Το κατάλαβα αυτό που είπατε, ναι, ναι. Αλίμονο.
Τώρα δεν ξέρω αν θα καταλάβετε αυτό που θα πω τώρα.
Για να το δοκιμάσετε.
Αλλά μην ανησυχείτε, θα σας φανεί λίγο.
Λίγο.
Λίγο ανορθόδοξο. Ο γιατρός δεν είναι κάποιος που είναι χρήσιμος. Όχι για μένα. Ο γιατρός, άμα το σκεφτείτε λίγο πιο ορθολογικά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχει μερικές γνώσεις, οι οποίες αποθηκεύονται και δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα. Και κατά συνέπεια, όταν μπαίνει στον χώρο εργασίας και γίνεται γιατρός και έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς, στην πραγματικότητα αναπαράγει μόνο και μόνο τις διαγνώσεις που έχει κάνει. Όταν ο γιατρός σας λέει ότι έχετε καρκίνο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, κατά πόσο είναι χρήσιμο αυτό?
Είναι χρήσιμο στο γεγονός ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα που έχω.
Στον τομέα της βιοειθικής έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Μερικές φορές η διάγνωση ξεπερνάει τόσο πολύ την θεραπεία, που απλώς μπορείτε να πείτε σε κάποιον ότι είναι άρρωστος. Μπορούμε να κάνουμε και χειρότερο. Μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί που είναι 10 χρονών ότι στα 25 του θα έχει μια βαριά ασθένεια.
Συμβαίνει αυτό τώρα?
Συμβαίνει, όχι, γιατί στην πραγματικότητα σε πολλές χώρες όταν είναι κάτω από τα 10 απαγορεύουμε τη διάγνωση. Δηλαδή δεν του τη λέμε.
Οπότε η βιοειθική έχει έρθει.
Μπράβο. Άρα προσέξτε, η έννοια της χρησιμότητας όταν ανακαλύπτω την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τη θεραπεία, είναι αμφισβητήσιμη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι για τα μικρά παιδιά θεωρούμε ότι στο ενδιάμεσο, στα 15 χρόνια, μπορεί η τεχνολογία να έχει αλλάξει, που δεν είναι ανάγκη να του βασανίσουμε τη ζωή με αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να μην του καταστρέψουμε τη ζωή λέγοντάς του ότι θα έχεις μια ασθένεια που δεν μπορούμε τώρα να θεραπεύσουμε.
Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πολύ σωστά επεμβαίνει και, ή αν θέλετε λειτουργεί η βιοηθική.
Τότε αν ήταν μόνο χρήσιμος ο γιατρός, τότε δεν θα υπήρχε βιοηθική. Ο γιατρός, αν θέλετε, σε αυτό το πλαίσιο είναι απλώς ένα εργαλείο.
Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε.
Δεν... Ωραία, άρα ας το κάνουμε ακόμα πιο ακραίο το παράδειγμα.
Ναι.
Ένα κατσαβίδι είναι χρήσιμο?
Έχει πολλές χρησιμότητες το κατσαβίδι. Από το να ξεβιδώσεις ή να βιδώσεις, μέχρι και να σκοτώσεις.
Έχει δυνατότητες.
Πολλές.
Εξαρτάται όμως ποιος το κρατάει.
Ποιος το κρατάει, ακριβώς.
Εγώ ασχολούμαι με αυτόν που το κρατάει. Είναι στο πρώτο μάθημα, τους δίνουμε ένα ερωτηματολόγιο.
Ναι, ναι.
Με 10 ερωτήσεις βιοηθικής.
Στο πρώτο μάθημα.
Ναι, δεν έχουν κάνει καθόλου το μάθημα.
Οπότε τι
πιστεύετε. Δηλαδή, ας πούμε, τι πιστεύετε για την ευθανασία.
Φαντάζομαι.
Ωραία. Λοιπόν, απαντάνε τα παιδιά. Μετά κάνουμε το δίωρο. Και μετά τους λέμε να ξαναπαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις.
Και φαντάζομαι τη διαφορά, να απαντήσουν.
Ναι, αλλά προσέξτε, δεν ρωτάμε τι έχουν απαντήσει στο πρώτο, δεν ρωτάμε τι έχουν απαντήσει στο δεύτερο, ρωτάμε πόσες φορές άλλαξαν. Και θα δείτε ότι σε 10 ερωτήσεις έχουν αλλάξει 6 φορές γνώμη.
Τουλάχιστον.
Ναι. Άρα
είναι φοβερό.
Η ιδέα είναι ότι δεν είναι προετοιμασμένα τα παιδιά, γιατί είναι ένας τομέας πολύ πρόσφατος και πολύ νέος. Και αυτό που λέει ο Άινστάιν είναι ότι εκτός ειδικότητας έχουμε τη σκέψη ενός 18χρονου. Ξανακατεβαίνουμε.
Ξανακατεβαίνουμε.
Ναι, γιατί μπορεί να είμαστε φιλόλογος, φιλόσοφος, μαθηματικός, ξαφνικά σας ρωτάνε ένα θέμα βιοειδικής και λέτε τώρα εγώ τι να απαντήσω, ας πούμε. Ας πούμε, τι είναι η έννοια της άθλιας ζωής η οποία επιτρέπει την ευθανασία. Δηλαδή, αυτό που έχουμε στη βιοειθική είναι... Στη βιοειθική λέμε ότι κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει κάποιον να ζήσει μια άθλια ζωή. Πρέπει όμως να εξερευνήσουμε τι είναι η άθλια ζωή. Π.χ. όταν ένα παιδί γεννιέται με 2/3 έλλειψη της εγκεφαλικής μάζας, δεν θα έχει ζωή, θα έχει μια άθλια ζωή και κανένας δεν μπορεί να το αναγκάσει να το ζήσει.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση, κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει?
Σε αυτή την περίπτωση σταματάει η ζωή για να μην υπάρχει αθλειότητα.
Για να μην υπάρχει αθλειότητα.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γι' αυτό στις επιτροπές έχουμε και θεολόγους από διάφορες θρησκείες, έχουμε και επιστήμονες από γενετική, ιατρική, φιλοσοφία. Έτσι ώστε να υπάρχει, αν θέλετε, μια ολόκληρη συζήτηση η οποία να είναι πολύπλευρη για να καθορίσουμε μια απάντηση η οποία δεν είναι αναγκαστικά η σωστή.
Η σωστή.
Αλλά έχει τα λιγότερα ελαττώματα.
Από την ώρα που σας γνώρισα και όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, μου έχει σχηματιστεί η εντύπωση ότι απαντός το προφανές, ανακάλυψε την ουσία, δες το τρίτο κομμάτι που είναι η πορεία. Αυτό το αντιλαμβάνονται οι μαθητές σας, οι συνομιλητές σας?
Οι μαθητές
Όχι
μου...
ότι έκανα καμία ιδιαίτερη ανακάλυψη εγώ, αλλά απλώς τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω.
Οι μαθητές μου το ανακαλύπτουν de facto, μετά γίνεται de jure. Άρα, του δίνω συχνά ένα παράδειγμα που αφορά τον Ουμπέρτο Έκο και νομίζω ότι θα αντιληφθείτε κατά πόσο είσαστε σωστός σε αυτή την παρατήρηση.
Α, για πείτε το.
Λοιπόν, όταν βλέπετε το έργο, το όνομα του Ρόδου, είναι το επίπεδο 0. Το επίπεδο 1 είναι ότι υπάρχει βιβλίο που κάνει αυτή την αναφορά. Στο επίπεδο 2 είναι οι αναφορές μέσα στο βιβλίο ποιες είναι. Ας πούμε, ο δάσκαλος και ο μαθητής, ποιοι είναι ως αναφορικά νοητικά σχήματα. Είναι ο Sherlock Holmes και ο Watson. Όταν ανεβαίνουμε ακόμα ένα επίπεδο, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουμε αναφορές τον Ζαντίγκ του Βολτέρ. Αν ανεβείτε ακόμα πιο πάνω, θα δείτε ότι κάνουμε αναφορές τώρα στην σημειωτική, που είναι ο τομέας του Ουμπέρτο Έκο, μέσα από το πρίσμα του Σαρλ Πουίζ. Άρα, ποια είναι η ιδέα, σε ποιο επίπεδο φτάνουμε? Αυτό που λέει ο Ουμπέρτο Έκο είναι ότι εγώ προσφέρω μία πολλαπλότητα, φτάσε στο επίπεδο που μπορείς. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα πιο ακραίο πάνω σε αυτό το σημείο, αν έχετε δει το έργο, έχετε δει το έργο?
Ναι.
Ναι.
Γι' αυτό με βλέπετε ότι δεν μιλώ. Προσέχω τι μου λέτε τώρα.
Ωραία. Στο έργο υπάρχει μια σκηνή.
Δεν ξέρω αν το έχουν δει οι ακροατές.
Θα το δουν μετά.
Νομίζω ότι με αυτό που θα τους πείτε, ναι.
Ωραία. Υπάρχει μια σκηνή η οποία είναι ερωτική. Θυμάστε. Όπου είναι ο μαθητής, δηλαδή που είναι στην ουσία καλόγερος και έχει μια σχέση με μια γυναίκα. Πώς γράφεται αυτή η σκηνή μέσα στο βιβλίο? Στο βιβλίο Ουμπέρτο Έκο έχει διαλέξει μόνο και μόνο φράσεις από το Άσμα Ασμάτων. Αν δεν έχετε διαβάσει το Άσμα Ασμάτων,
δεν θα μπορέσω να κατανοήσω ενδεχομένως όλα τα υπόλοιπα.
Άρα μετά θα κάνετε έναν εκφυλισμό και θα βάλετε μια ερωτική σκηνή. Ενώ στην πραγματικότητα στο βιβλίο είναι μόνο φράσεις
από φράσεις.
Το κείμενο. Το οποίο είναι θρησκευτικό. Εδώ συνήθως οι φίλοι μου τραγουδάνε το τραγούδι «Άπονη ζωή».
Πώς με προσγειώνετε τώρα, έτσι είναι φοβερό δηλαδή. Είπα προηγουμένως πριν πατήσω το κουμπί της εγγραφής, ότι τελικά και η σιωπή είναι απάντηση, ναι. Και η παύση επίσης είναι απάντηση.
Όχι μόνο αυτό, είναι και πολλαπλή η απάντηση.
Και είναι πολλαπλή η απάντηση.
Ναι, γι' αυτό και στη μουσική έχουμε πολλές σιωπές.
Δεν ξέρω αν είμαι καλός μαθητής, τουλάχιστον έτσι τα προεόρτια.
Δεν υπάρχουν καλοί μαθητές. Υπάρχουν μαθητές ή όχι?
Είμαι μαθητής.
Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Τώρα αυτό είναι κοπλιμέντο?
Όχι, γιατί δεν μοιράζω τέτοια πράγματα.
Ναι. Άρα είναι μια πραγματικότητα.
Ναι, η οποία όμως έχει επιπτώσεις.
Πολλές.
Και απαιτήσεις.
Και απαιτήσεις. Ειδικά τις απαιτήσεις. Βλέπω τη συνεργάτη να σας δίπλα που λέγεται τις απαιτήσεις. Κόντεψε να πνίγει η γυναίκα. Δεν το συζητώ. Το κυριότερο πρόβλημα ενός μαθητή είναι, φαντάζομαι, ο εντοπισμός του προβλήματος, έτσι δεν είναι?
Όχι.
Δεν είναι?
Όχι.
Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα ενός μαθητή?
Να ασχολείται με τις λύσεις.
Και όχι με το πρόβλημα για να βρει τη λύση.
Ναι, στην πραγματικότητα πολύ συχνά λέμε και το βλέπουμε και στον βουδισμό, το πρόβλημα δεν είναι να ασχοληθείς με την επίλυση ενός προβλήματος. Είναι να ακούσεις τη λύση.
Οπότε να πάρω αυτό που είπατε τώρα και να το τοποθετήσω στο τώρα.
Αυτό είναι επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο, ναι. Θα το προσπαθήσω όμως. Ναι. Είστε σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας?
Όχι.
Όχι. Ποια? Ήσασταν?
Όχι, δεν ήμουν ποτέ σύμβουλος. Ήμουν πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής. Άρα ασχολούμασταν αποκλειστικά με τα καλλιτεχνικά σχολεία.
Ωστόσο όμως έχετε άποψη για τα θέματα παιδείας?
Ελπίζω.
Ωραία. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τις λύσεις που πρέπει να βρίσκει ο μαθητής ή, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, όπως είπα εγώ, και σου πολύ σωστά δευτερολογήσατε σε αυτό. Η παιδεία μας στη χώρα μας, πώς την αξιολογείτε, αν είμαστε σε καλή κατεύθυνση? Και τελικά, αφού έχουμε λοιπόν πολύ δυνατούς Έλληνες, πολύ δυνατές προσωπικότητες, πολύ δυνατά μυαλά, γερά μυαλά, που θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες, τη γνώση τους εννοώ, ώστε να αλλάξει λίγο το πράγμα. Μιλάνε όλοι για το πνεύμα των Ελλήνων. Κάντε λοιπόν μια τοποθέτηση γι' αυτό μάλλον.
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει Υπουργείο Πνεύματος. Άρα γιατί να ασχολούμαστε με την εκπαίδευση? Επιπλέον λέτε να αξιολογήσουμε ένα πράγμα. Το αξιολογούμε όταν υπάρχει μια κατεύθυνση. Αν δεν υπάρχει καν κατεύθυνση, να αξιολογήσουμε τι? Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε, πείτε μου προς πάει η κατεύθυνση, πηγαίνει η κίνηση Μπράουν. Μα η κίνηση Μπράουν πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις και γι' αυτό δεν κάνει τίποτα. Απλώς κουνιέται. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να δω εγώ είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με παιδεία και εκπαίδευση. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι του πνεύματος διαχρονικά στο ελληνικό στοιχείο, όταν παίρνουμε ανθρώπους όπως είναι ο Σοκράτης ή ο Πλάτωνας, δεν ασχολούνται με προβλήματα καθηγητών και φοιτητών. Είναι απλώς μια σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Όταν αυτό γίνεται ένα φαινόμενο μάζας και έχουμε απαιτήσεις και θέλουμε ότι όλοι να είναι τέτοιου τύπου, στην πραγματικότητα υποβαθμίζουμε το μάθημα. Διότι για μένα αυτό που χαρακτηρίζει τον μαθητή σε σχέση με τον φοιτητή είναι ο φοιτητής κάνει ό,τι μπορεί. Ο μαθητής κάνει ό,τι δεν μπορεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται η νοημοσύνη του μαθητή είναι ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αν όμως ο δάσκαλος του πει ότι αυτό γίνεται, τότε θα το κάνει και θα κάνει κάτι που θεωρούσε ότι δεν γινόταν. Υπάρχουν αυτά τα επίπεδα, δηλαδή, και για να συσχετιστεί με την ερώτησή σας, να μην νομίζετε ότι διαφεύγω σιγά σιγά.
Το κάνετε καμιά φορά αυτό όμως?
Όχι, όχι, γιατί ξανάρχομαι από αλλού. Το θέμα είναι πώς μπαίνω ξανά μετά. Υπάρχουν οι πόρτες και υπάρχουν και τα παράθυρα.
Και τα παράθυρα.
Γι' αυτό εμείς στην πληροφορική λέμε, εφόσον υπάρχει πόρτα, γιατί χρησιμοποιείς το παράθυρα? Αν το μεταφράσετε στα αγγλικά, θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι υπάρχουν μερικά επίπεδα. Υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχει πράξη. Υπάρχει το όραμα, η ουτοπία και το αδιανόητο. Νομίζω ότι όταν έχετε ένα υπουργείο που σας μιλάει μόνο για την πραγματικότητα, είναι ένας πολιτικός ο οποίος σας εξηγεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το ερώτημα είναι γιατί τον βάλατε εκεί. Ένας πολιτικός που δεν μπορεί να παράγει μια πράξη ή να κάνει μια διαφοροποίηση μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπότητας και της πραγματικότητας δεν έχει νόημα ως πολιτικόν. Τώρα, ένας πολιτικός που δεν έχει όραμα, τι μπορεί να προσφέρει? Νομίζω το πιο σημαντικό για τους ανθρώπους του πνεύματος είναι η ουτοπία και το αδιανόητο. Κάτι που είναι εντελώς αδιανόητο,
ναι,
είναι κάτι που δεν είναι καν ουτοπικό. Η ουτοπία είναι κάτι που σκεφτήκατε ότι δεν γίνεται. Το αδιανόητο δεν το σκεφτήκατε κατά. Ένα παράδειγμα που δίνω σε αυτόν τον τομέα για να είμαι κατανοητός είναι ότι στην εποχή της αρχαίας Ελλάδος η διαμάχη μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας είχε επιπτώσεις. Ωραία. Όταν μπαίνει το πλαίσιο το περσικό, αρχίζουν να έχουν ως όραμα να είναι ελεύθεροι. Είναι μόνο ο Αρέσθαντος που θα καταφέρει το αδιανόητο να κατακτήσει τον κατακτητή. Κανένα στη Σπάρτη και στην Αθήνα δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό το πράγμα.
Δεν υπήρχε. Ναι, ήταν ακατανόητο.
Όχι, αδιανόητο.
Αδιανόητο είπα.
Κατανόητο είναι ότι δεν το καταλαβαίνω.
Τότε δεν το καταλαβαίνω.
Εδώ δεν το σκέφτηκαν καν. Δηλαδή η ιδέα ήταν ότι οι πόλεις, οι ελληνικές πόλεις, να είναι, αν θέλετε, ελεύθερες. Το ότι αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε ακόμα πιο πέρα και να κατακτήσετε αυτόν που σας κατέκτησε, αυτό είναι αδιανόητο. Είναι μόνο μερικοί στοχαστές που καταφέρουν να μεταφέρουν το αδιανόητο στην ουτοπία. Μετά έρχονται οι διανοούμενοι και μεταφέρουν την ουτοπία στο όραμα.